valsts reaģēja un samazināja dažādus publiskus pasākumus. Protams, ielas nedaudz tušākas ir kā ikdienā, bet ar katru dienu arvien vairāk cilvēku parādās uz ielas. Protams, iesākumā tas ir pilnīgi normāli, ka cilvēki paliek mājās, līdz ko nav kāda konkrētāka situācija, bet pašlaik, manuprāt, Venecijā viss arī ierasto ritmu. Cilvēki piesardzīgi, protams, ievēro higiēnas normas, visas nepieciešamās. Mums ir noskaņojums diezgan mierīgs, mums treniņu darbs turpinās, mums tiek pārbaudīts, arī mēs paši tiekam pārbaudīt uz šo vīrusu, un mums visas analīzes ir kārtībā, un mēs turpinam darbu ierastajā ritmā. Gaidam jaunākos jaunumus no FIBA, kas būs nākamie soļi.